nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, ndërsa ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë rrjedhës së 15 minutave në vazhdim, ju do të jemi unë Flandra Syla Beqiri dhe Mahir Elshani. Me së tjerash sot mund të ndiqni. Sot pritën vlerësimet e vëzhguesve ndërkombëtar për procesin zgjedhor. Policia Kosovës thot se kishte të pamundur t'i parandalonte sulmet në veri. Analistët thonë se zgjedhjet nuk nxorren asnjë humbës. Bangladeshi dënon me vdekje 150 ushtar. Kerry thot se konflikti në Siri duhet të zgjidhet vetëm me rrugë paqësore. Për më shumë detaje, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë mbrëmvon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet preliminare për kryetar komunash dhe kuvende komunale. Sot ndërkaq priten vlerësimet e vëzhguesve ndërkombëtar për procesin zgjedhor. Për të biseduar mbi çështjen e zgjedhjeve në telefon nga Prishtina kemi Arbana Vidishiqin. Cilat janë trejat e fundit, Arbana?
Po, Flandra, misioni vëzhgues i zgjedhjeve i Bashkimit Evropian dhe Rjeti Evropian i Organizatave për Vëzhgimin e Zgjedhjeve që të dyja pra dalin gjatë ditës së sotme me vlerësimet e tyre për procesin zgjedhor të zhvilluar më 3 nëntor. Ky proces deri më tash është vlerësuar si përgjithsisht i suksesshëm nga institucionet qendrore vendos së ndërkombëtare, të cilat njëkohësisht kanë dënuar aktet e dhunshme që kanë ndodhur në katër komunat veriore të Kosovës, posaçërisht në veriun e Mitrovicës. Në nivel të përgjithshëm, duhet të thënë se zgjedhjet sa herë duket se kanë shënuar përparim, të paktën gjykuar nga vlerësimet e autoriteteve përkatëse, në kuptimin e shmangjes së parregullsive teknike që karakterizuan zgjedhjet e kaluara. Situata në veri ndërkaq vazhdon të mbetet konfuze, veçanërisht për materialin zgjedhor nga tri qendrat e votimit në veri të Mitrovicës, të cilat u sulmuan nga grupe të maskuara në shenjë kundërshtimi me mbajtjen e këtyre zgjedhjeve në veri të vendit. Flandra?
Arbana, cilat janë procedurat që duhet të ndiqen tani mbi këtë material zgjedhor?
Aktualisht janë dy deklarime zyrtare mbi fatin e këtij materiali. Është deklarimi i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, zyrtarët e të cilit kanë thënë gjatë ditës së djeshme për programin ton se nuk e kanë pasur në posedim fare materialin zgjedhor nga ato tri qendra votimi në veri të Mitrovicës dhe se rrjedhimisht nuk ja kanë dorëzuar atë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. KQZ janë ndërkaq në konferencën e mbrëmshme të mbajtur në Prishtinë, po vonë të kundërtën. Thotë se materiali zgjedhor i është dorëzuar, ndonëse ai duhet t'i nënshtrohet procedurave të para-para me ligj për të parë nëse është i dëmtuar dhe deri në çmas. Vetë këto deklarime të skajshme, sipas vëzhguesve, pasqyrojnë gjendjen e cila ka mbretëruar në veri të Kosovës ditën e zgjedhjeve. Të rikujtojmë se ishte pikërisht përfshirja e veriut në këto zgjedhje, ajo që bëri që ky proces zgjedhor të cilësohej si historik në ditën e shpalljes së tyre. Padyshim, pritet që kjo temë të diskutohet edhe në takimin e paralajmëruar ende jo zyrtarisht për nesër në Bruksel, ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić. Zgjedhjet e së dielës ndryshe janë rezultati i marrëveshjes së arritur midis dy kryeministrave në prill të këtij viti. Flandra?
Faleminderit. Ishim në linjë me Arbana Vidishiqin nga Prishtina për të rejat e fundit rreth procedurave që pasojnë zgjedhjet lokale në Kosovë. Sulmet e së dielës në qendrat e votimit në Mitrovicën e Veriut kanë qenë të shpejta dhe të koordinuara mirë, thonë zyrtarët e policisë të Kosovës dhe si rrjedhoi parandalimi tyre ka qenë i pamundur. Ndërkohë, Marko Jakshi që nga shtabi për bojkotimin e zgjedhjeve thot se në këtë situatë kanë qenë të përfshirë pjesëtarët e gjandarmërisë serbe. Ndjekim Bekim Bislimin.
Thyerja e qendrave të votimit në Mitrovicën e Veriut nga persona të maskuar ka dëmtuar procesin zgjedhor në këtë komunë, ndërkohë që këto incidente janë shënuar si raste që kanë rrezikuar sigurinë, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Megjithatë, ata theksojnë se këto incidente nuk nënkuptojnë dështimin e ruajtjes së sigurisë së përgjithshme nga organet e rendit në atë pjesë të Kosovës. Zëvendës komandanti i policisë së Kosovës në veri të vendit, Besim Hoti, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar situatën kur personat e maskuar kanë sulmuar qendrën e votimit në shkollën Shën Sava në Mitrovicën e Veriut. Ai thekson se ligjërisht policia ka qenë e obliguar të qëndroj afer vendvotimeve dhe jo brenda tyre, ndërka që sulmi i huliganëve, si që ka quajtur ai, ka qenë mjafti shpejtë.
Sulmi i parë që ka qenë i orkestruar për grupeve të huliganëve ka qenë shumë i shpejtë, do të thonë, i koordinuar mirë, Dhe kjo ka shkaktu kryesisht pasigurin të personele që kanë qenë taktum për mbi këqyre dhe zeveve. Dhe ata, dhe më thonë, largu ka qenë e pamunshme të është parandalohet një sërmi tipë. Dhe kjo nuk më kuptoj që policia ka dështuar procesin e vet. Ajo çfarë vërtet ka qenë tensionuese dhe të mund mos ta kenë ditur është vetë prezenca e numrit të qytetarëve për me shkaktu një trazir më të madh në qytet, më thonë ata që kanë qenë pro dhe kundër zgjedhjeve. Dhe qëllimi kryesor ka qenë që ne të parandalojmë këto veprime mes tyre dhe kjo është evituar me shumë sukses.
Ndaj incidenteve të së dielës në Mitrovicën e Veriut ka reaguar edhe misioni EULEX. Zëdhënësi këtij misioni Blerim Krasniqi ka sqaruar angazhimet e EULEX-it pas incidenteve.
EULEX-i ju ka përgjigjur menjëherë sulmit në qendrën e votimit në veri të Mitrovicës dhe ka dhënë mbështetje shtesë për policinë e Kosovës në mënyrë që të sigurojë stafin e OSBE-s, si dhe të misionit veshgues të BE-s që kanë të pranishëm atje. Qëllimi strategjik ishte për të ndaluar autorët që të sulmojnë stacionet të tjera në komunën e Mitrovicës së Veriut dhe në vendet të tjera në veri të Kosovës.
Por në anën tjetër, njëri prej liderëve të serbëve të Veriut, Marko Jakšić, antari shtabit për bojkotimin e zgjedhjeve, ka akuzuar ish-pjestarët dhe pjestarët e gjandarmërisë serbe për sulmet mbi qendrat e votimit.
Na biračko mestu kod medicinske shkole.
Në vend votimin të shkolla mjekësisë, komandanti dikushëm i gjandarmërisë Bratislav Dikić u ka thënë njerëzve tan të cilët vëzhgonin, pse jeni pasiv, ju do të duhet t'i thyeni kutitë e votimit dhe ne do t'ju ndihmojmë në këtë, ka shpjeguar Jakšić situatën që sipas tij kishte ndodhur pak para sulmit në qendrat e votimit. Jakšić thotë se ata qysh më parë kishin paralajmëruar opinionin përmes medieve se sulmet mund të ndodhin, por sipas tij organet e rendit, policia e Kosovës dhe EULEX-i nuk kanë qenë të afta t'i parandalojnë sulmet. Në anën tjetër, zëvendës komandanti policisë së Kosovës në veri, Hoti, i ka vlerësuar si spekulime këto deklarata, duke theksuar se ende nuk ka fakte të prekshme se gjandarmëria serbe ka qenë pranishme në veri të vendit në ditën e votimeve.
Spekulime këto në çështje hipotetike, mendoj që çfarë që flitet tash nuk mund dokumentohet. Tash kemi të bëjmë me faktet kundër opinionit. Me faktet cilët nuk kemi siguruar kjo thjesht mbetet një opinion në spekulim.
Hoti ka shtuar se tashmë janë iniciuar 8 raste për këtë proces dhe organet e rendit janë në procese si për të identifikimit të personave të mundshëm që kanë kryer sulmet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njohësit e proceseve zgjedhore thonë se asnjëri nga subjektet më të mëdha politike në Kosovë nuk mund të konsiderohen humbës të zgjedhjeve. Si karakteristik të rezultateve preliminare, ata përmendin rritjen e LDK-s në nivel vendi. Sa i përket përqindjes së votuesve, analistët thonë se krahasuar me zgjedhjet lokale të vitit 2009, ajo është më e kënaqshme. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Procesi zgjedhor i trenëntori, si pas analistëve politik, nuk ka nxjerrë ndonjë parti politike si humbëse. Ndërkaq si karakteristik të rezultateve preliminare, ata identifikojnë rritjen e lidhjes demokratike të Kosovës në nivel vendi. Kjo ngritje si pas tyre ka ardhur si rezultati reformave të brendshme që janë bërë brenda kësaj partije politike. Përderisa lëvizja vetëvendosje ndonë se nuk ka fituar në asnjë komunë, sipas analistëve ka shënuar rezultate në aspektin e shtrirjes në tërë territorin e Kosovës. Analisti Adnan Merovci në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se zgjedhjet komunale të trenëntorit karakterizohen edhe me vlera individuale, sepse në shumë komuna është çmuar vet individi dhe ka dalë mbi partinë.
Të tri subjektet e mëdha, LDK-ja, PDK-ja dhe AK-ja, mendoj se nuk mund quhen me gjithat e humës në zgjedhje. Nëse shqyqohet komun për komun, fjala vjen e vërtet është se AK-ja rrezikohet në dy komuna, në Gjakov dhe në Pej, duke shkuar në balotash, por me gjithatë në plan kombëtar ka rritje të numrit vota. Vetëm në këtë sens dhe me thonë AK-ja ka një rritje dhe nuk mund quhet sepse humbje, sepse gjithere zgjedhjet lokale janë barometer i paralajmërues për zgjedhjet nacionale që po na presin.
Lëvizja vetëvendosje e cila ka marrë pjesë për herë të parë në zgjedhjet komunale nga analisti Adnan Merovci është vlerësuar të ketë shënuar rezultate të mira, ndërkaq ajo që do të duhej të shqyrtojë politikat brenda partisë sipas Merovcit është Alianca Kosova e Re, e cila ka shënuar rënje. Duke e vlerësuar procesin zgjedhor si të kënaqshëm, profesori Mazlum Bajraliu, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, bën një vlerësim të ngritjes së subjekteve politike.
Ma në të shtile të këja në disa komuna transishme qendrat të mëdha, ka një ngritje cilësore, një rritje numerike, për që është rezultat ndoshta i reformave të brendshme që ka bërë, po ashtu për të këja në disa vende ka levizje në kuptimin e humbjes se numrave, në disa vende ka rritje, AK-ja fitore e AK-s, për ashtu se ka rritë që të shtrihet në gjithë territorin e Republikës dhe të mos trajtohet si një parti krajnore ose rajonale.
Përqindja e votuesve të dalë në zgjedhjet komunale, sipas analistëve, konsiderohet të jetë relativisht e mirë krahasuar me zgjedhjet komunale të vitit 2009. Sipas analizave të Adnan Merovcit, përqindja e pjesëmarrjes së qytetarëve në votim mund të jetë deri në 70%.
Kjo është një pjesëmarrje triumfale duke marrë parasysh zgjedhjet e kaluara dhe në përgjithësi regionin që një shifër e tillë nuk mbahet më. Dhe kjo është një tregues mjaft i mirë që definitivisht vetdia është duke u ngritur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në vazhdim ju ftoj të ndiqni një përmbledhje lajmesh nga vendi e bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në reagimet e para pas zgjedhjeve lokale të së dielës, komuniteti ndërkombëtar ka mirëpritur suksesin e arritur në një proces zgjedhor që përgjithsisht është vlerësuar si fair, korrekt dhe sipas standardeve demokratike. Megjithatë, në komentet e tyre, SBA-t, BE-ja, NATO dhe instancat të tjera ndërkombëtare kanë shprehur keqardhjen për ngjarjet në veri dhe kanë dënuar dhunën e evidentuar atje. Kandidati i Nismës qytetare serbe për kryetar komune në Graçanic, Branimir Stojanović, ka deklaruar për televizionin shtetëror serb se pret që kandidatët e kësaj nisme të marrin pushtetin vendor në 6 komunat me shumicë serbe që gjenden në jug të lumit Ibër. Ne do të formojmë pushtetin në të gjitha komunat, kjo është e qartë. E vetmja pyetje është se në cilat komuna do të shkojmë në rrethin e dytë, me që presim rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve, ka thënë Stojanović. Një gjykatë speciale në Bangladesh ka dënuar me vdekje së paku 150 ushtarë dhe ka burgosur qindra të tjerë për rolin e tyre në rebelimin ushtarak të vitit 2009. Rreth 823 ushtarë ishin akuzuar për këtë rebelim, në të cilin 74 persona, përfshirë 57 oficer të lartë, ishin vrarë, torturuar ose djegur për së gjalli. Një hetim mbi rebelimin ka fajsuar injorimin e kërkesave të shpeshta të ushtarëve për rritje pagash dhe përmirësim të trajtimit tyre si shkaktarin kryesor të ngjarjes. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se konflikti në Siri nuk do të zgjidhet përmes rrugëve ushtarake. Duke folur gjatë ditës së sotme në Varshavë, Kerry ka thënë se edhe regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad e edhe pala opozitare duhet të jenë të përkushtuara për të marrë pjesë në bisedimet e paqes së Gjenevës. India ka lansuar me sukses misionin e saj të parë për në planetin Mars, duke u bërë vendi i parë në Azi dhe i katërti në botë që ia mësyn planetit të kuq. Në orën 10:08 sipas kohës lokale në Kosovë, anija kozmike indiane është nisur nga lokacioni në juglindje të Indisë, në rrugtimin e gjatë 780 milion kilometra me synimin që të arrijë Marsin pas 300 ditësh. YouTube, si dhe një portal online qeveritar, janë të paqasshme për një pjesë të qytetarëve në Tadjikistan në vigjilje të zgjedhjeve presidenciale në këtë vend. Ofruesit e shërbimeve të internetit në Tadjikistan i kanë thënë Evropës së Lirë se bllokimi i faqes YouTube dhe një faqeje tjetër opozitare janë urdhëruar nga shërbimi shtetëror për komunikim. Zyrtarët e këtij shërbimi nuk kanë qenë të gatshëm të prononcohen. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për këtë edicion. Kujtojmë disa nga titujt kryesor. Mbetet i paqartë fati i materialit zgjedhor të veriut. Vëzhguesit ndërkombëtar japin sot vlerësimin për zgjedhjet. India lanson me sukses misionin e saj të parë për në Mars. Për më shumë detaje, vizitoni faqen ton europaelir.org. Miru dëgjofshim në orën 16:00.